Իշխան ծնված մարդը կարող է երբևէ մոռանալ այն զգացողությունը, որ ես պատճառեցի նրան այդ երեկո։ Բացի դրանից, կոմսը գժտվելով ինձ հետ, Ֆաբրիչոյին օգտակար լինելու տեսակետից ավելի լավ դրության մեջ կլինի։ Իսկ եթե նա իմ որոշումից հուսահատված, ուզենա վրեժ խնդիր լինել, բայց ինչ եմ ասում, այդպիսի բան նրա մտքովն անգամ չի անցնի։ Նա չունի իշխանի ի բնե ստոր հոգի։ Նա կարող է սրտի կսկիծով նաև իր ստորագրությունը դնել որևէ անարգ հրամանագրի տակ, բայց և այնպես պատվախնդիր մարդ է։ Բացի դրանից, ինչ բանի համար վրեժ խնդիր լինի, այն բանի համար, որ 5 տարի նրան սիրելուց և նրա սիրուն նվազագույն վիրավորանք չհասցնելուց հետո ասում եմ. «Սիրելի կոմս, ես բախտ եմ ունեցել սիրելու ձեզ, բայց ինչ առած, այդ կրակը մարում է, այլևս չեմ սիրում ձեզ, սակայն խորապես ճանաչում եմ ձեր սիրտը, ուստի կշարունակեմ մեծ հարգանք տածել դեպի ձեզ, և դուք միշտ էլ կլինեք իմ բարեկամներից լավագույնը»։ Ինչ կարող է պատասխանել բարեկիրթ մարդը այսպիսի անկեղծ հայտարարությանը։ Ես մի նոր սիրեկան կընտրեմ։ Ամենայն դեպս այդպես կկարծեն բարձր հասարակության մեջ։ Եվ այդ սիրեկանին կասեմ. Ըստ էության, իշխանը իրավունք ունի պատժելու Ֆաբրիչոյին իր անխոհեմ արարքի համար։ Սակայն մեր ազնվաշնոր վեհապետը իր տոնին ազատություն կպարգևի նրա։ Այսպիսով ես կշահեմ 6 ամիս։ Խոհեմության նշանակած նոր սիրեկանը կլինի այն ծախվող դատավորը, անարգ դահիճ Ռասին։ Սա ազնվականացած կզգա իրեն, և իրականում ես հնարավորություն կտամ նրան մտնելու լավ հասարակության մեջ։ Ներիր, սիրելի Ֆաբրիչո, այդ ճիքը ինձ համար հնարավորությունից դուրս է։ Ինչ… Այդ ճիվաղը, որ դեռ ամբողջովին թաթախված է կոմսպեի և դեի արյունով, սարսափից ուշաթափ կաներ ինձ, եթե մոտենար։ Բայց ավելի շուտ ես մի դանակ կվերցնեի ու կկոխեի նրա գարշելի սիրտը։ Ոչ, անկարելի բաներ մի պահանջիր ինձանից։ Այո, պետք է մանավանդ մոռանամ Ֆաբրիչոյին։ Իշխանի դեմ զայրույթի նշույլ անգամ չպետք է ցուցադրեմ։ Ստանամ իմ սովորական զվարթությունը, որն ավելի սիրալիր կթվա այդ կեղտոտ հոգիներին, որովհետև նախ կկարծեմ, թե ես իմ հոժար կամքով ենթարկվում եմ իրենց վեհապետին։ Երկրորդ, ամենևին միտք չունենալով ծիծաղելու նրանց վրա, ես կճանամ դրվատել նրանց ճղճիմ արժանիքները։ Օրինակ, կշնորավորեմ կոմս Սուրլային այն գլխարկի սպիտակ փետուրի գեղեցկության համար, որ նա սուրհանդակի միջոցով բերել տվեց Լիունից, և որը նրա երջանկության աղբյուրն է։ Եվ կամ մի սիրեկան կընտրեմ Ռավերսիի պարտիայից։ Եթե կոմսը հեռանա, մինիստրությունը կանցնի այդ պարտիային։ Նրան կպատկանի իշխանությունը։ Միջնաբերդի վրա իշխողը Ռավերսիի բարեկամներից մեկը կլինի, որովհետև Ֆաբիո Կոնտին մինիստրի պաշտոն կստանա։ Իսկ ինչպես իշխանը, այդ բարեկիրթ ու խելացի մարդը, որ վարժված է կոմսի հիանալի աշխատանքին, պիտի կարողանա գործը քննարկել այդ եզի հիմարների այդ թագավորի հետ, որ իր ամբողջ կյանքում զբաղվել է հետևյալ էական հարցով. Նորին պայծառափայլության զինվորները իրենց համազգեստի կրծքի վրա 7 կոճակ պետք է կրեն, թե 9։ Ահա այս կոպիտանասումներն են սաստիկ նախանձումից, սիրելի Ֆաբրիչո, և ահա թե որտեղ է քո վտանգը։ Այդ բռի անասումներն են, որ պիտի վճռեն իմ և քո ճակատագիրը։ Ուրեմն չպետք է հանդուրժել, որ կոմսը հրաժարական տա։ Թող մնա, թեկուզ և նվաստացումներ կրի։ Նա միշտ երևակայում է, թե հրաժարական տալը ամենամեծ զոհողությունն է, որ կարող է անել մի պրեմիեր-մինիստր։ Եվ ամեն անգամ, երբ հայելին ասում է նրան, թե ծերանում է, նա էլ առաջարկում է ինձ կատարել այդ զոհողությունը. Ուրեմն կատարյալ կշտություն. Այո. Եվ հաշտություն միայն այն դեպքում, երբ նրա այդտեղից հեռանալը արգելելու համար միայն այդ միջոցը մնա. Նրան հրաժեշտ տալիս ես անկասկած Երևան կբերեմ բարեկամական ամբողջ հնարավոր վերաբերմունքը. Բայց իշխանի գրության միջից անարդար դատավարություն բառերը կուրտիզանաբար դուրս հանելուց հետո զգում է, որ կոմսին չատելու համար կարիք ունեմ մի քանի ամիս անցկացնել առանց նրան տեսնելու. Այդ վճռական երեկոն ես նրա խելքին կարիք չունեի. Անհրաժեշտ էր միայն, որ նա գրեր իմ թելադրությամբ, և պետք է գրեր լոկ այդ խոսքը, որ ես ձեռք էի բերել իմ բնավորությամբ. Ստորահաճ պալատականի սովորությունը գերիշխեց նրա. Հաջորդ օրը նա ասում էր ինձ, թե ինքը չէր կարողացել անհեթեթ մի բան ստորագրել տալ իր իշխանին, թե հետևաբար հարկ կլինեին ներման թղթեր. Աստված իմ, այդ տեսակ մարդկանցից, սնապարության ու ոխակալության այդ ճիվաղներից, որոնց անունը Ֆալմեզե է, վերցնում ես միայն այն, ինչ կարողանում ես. Այս միտքը դարձյալ բորբոքեց դքսուհու ամբողջ ծայրույթը. Իշխանը խապեց ինձ, մտածում էր նա, և ինչպիսին նենք փոքրոքությամբ. Այդ մարդը արդարացում չունի. Նա խելացի է, սրամիտ, կշռադատող. Նրա մեջ ստոր են միայն իր կրքերը. Մի 20 անգամ կոմսն ու ես նկատել ենք, որ նրա միտքը գրեհկանում է միայն այն ժամանակ, երբ նա երևակայում է, թե ուզեցել են թշնամանալ իրեն. Շատ լավ. Բայց չէ, որ Ֆաբրիչիոյի հանցագործությունը ոչ մի առնչություն չունի քաղաքականության հետ. Դա մի փոքրիկ սպանություն է, որի նման տարեկան մի 100 դեպք է պատահում այս երջանիկ պետության մեջ. Եվ կոմսը երդվել է ինձ, թե ինքը ամենաճիշտ տեղեկություններն է հավաքել առայն, որ Ֆաբրիչիոն անմեղ է. Այդ ջիլետին բնավել անարի չէր. Իրար հանդիպելով սահմանագլխից երկու քայլի վրա, նա ենթարկվել է դուր եկող իր ախոյանից ազատվելու հանկարծակի փորձությանը. Դքսուհին երկար ժամանակ հատկացրեց, որպեսզի քննի իմանա, թե հնարավոր է հավատալ Ֆաբրիչիոյի հանցավոր լինելու. Նրա կարծիքով իր եղբորորդու դասին պատկանող մի ազնվականի համար այնքան էլ մեծ մեղք չէր ազատվել ինչ-որ լիրբ խեղկատակից. Սակայն իր հուսահատ վիճակից մղված նա սկսում էր տարամտորեն զգալ, որ շուտով հարկադրված կլինի պայքարել Ֆաբրիչիոյի այդ ամեղությունը ապացուցելու համար. «Ոչ», ասաց նա վերջապես. «Ահա մի վճռական ապացույց. Նա էլ խեղճ Պիետրաներայի նման է. Միշտ զենքեր է պահում բոլոր գրպաններում. Իսկ այդ օրը մեկ հարվածյան մի անպետք հրացան էր կրում միայն. Այն էլ վերցրել էր այնտեղի բանվորներից մեկից. Ես ատում եմ իշխանին, որովհետև նա խապեց ինձ և խապեց ամենաստոր ձևով. Ներման գրությունից հետո խեղճ տղային առևանգել տվեց Բոլոնիայից. Բայց այդ հաշիվը մի օր կմաքրվի». Առավոտյան ժամը 5-ի մոտ դքսուհին հուսահատության այս երկար նոպայից ճլատված զանգ տվեց սպասուհիների. Սրանք ներս մտնելիս ճչացին, տեսնելով նրան իր մահճակալի վրա լրիվ հագնված, առանց ադամանդները հանելու, իր սավանների նման ճեպ ճերմակ ու աչքերը փակ, նրանց թված, թե մահվանից հետո դրել են շքամահճի վրա. Սպասուհիները կարող էին կարծել, թե բոլորովին ուշաթափ է եղել, եթե չհիշեին, որ հենց հիմա զանգ տվեց իրենց. Երբեմն հատուկ կենտ արցունքներ էին հոսում նրա անզգա այտերի վրա. Սպասուհիները արված մի նշանից հասկացան, որ տիկինն ուզում է անկողին դնեն իրեն. Մինիստր Ձուրլայի երեկույթից հետո կոմս Մոսկան երկու անգամ եկել էր դքսուհուտուն, բայց մերժում ստանալով գրել էր, թե ուզում է խորհուրդ ստանալ նրանից հենց իր կապակցությամբ։ ինքը պետք է պահի իր պաշտոնները այն վիրավորանքից հետո, որ համարձակվել էին հասցնել իրեն։ Կոմսը ավելացնում էր նաև, որ երիտասարդը անմեղ է, բայց եթե նույնիսկ հանցավոր լիներ, պետք է ձերբակալ էին նրան։ Առանց իմաց տալու ինձ, նրա բացահայտ հովանավորին։ Դեքսուհին այս նամակը առավոտյան միայն տեսավ։ Կոմսը առաքինությանը չէր հավատում։ Կարելի էր նույնիսկ ավելացնել, որ այն, ինչ հասկանում են ազատամիտները առաքինություն ասելով, ձգտել ամենամեծ թվով մարդկանց երջանկության։ Նրան թվում էր խաբեբայություն։ Նա կարծում էր, թե ամենից առաջ պարտավոր է ձգտել կոմս Մոսկա դելա Ռովերեի երջանկությանը։ Բայց նա պատվախնդիր մարդ էր և վերին աստիճանի անկեղծ, երբ խոսում էր հրաժարական տալու մասին։ Կյանքում նա ոչ մի սուտ չէր ասել Դեքսուհուն։ Ասենք Դեքսուհին նվազագույն ուշադրություն չդարձրեց այդ նամակին։ Նա կայացրել էր իր որոշումը և դժնդակ որոշումը։ Ձևանալ, թե մոռացել է Ֆաբրիչիոին։ Այս ճիքից հետո արդեն ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր էր։ Մյուս օրը ժամը 12-ի մոտ Կոմսը, որ մի 10 անգամ եղել էր Սան Սևերինա ապարանքում, վերջապես ընդունվեց։ Նա շշմեց մնաց Դեքսուհուն տեսնելիս։ 40 տարեկան է, մտածեց նա, այնինչ երեկ այնքան շողշողում էր, այնքան դեռատի։ Բոլորն էլ ինձ ասում են, որ Կլելիա Կոնտիի հետ ունեցած երկար զրույցի ընթացքում նա նույնքան դեռատի էր և այլ կերպ ավելի հրապուրիչ։ Դեքսուհու ձայնը, շեշտը նույնքան տարօրինակ էին, որքան նրա անձն ու տեսքը։ Լսելով այդ շեշտը, որ զուրկ էր որևէ հույզից, մարդկային ամեն մի հետաքրքրությունից ու զայրույթից, Կոմսը գույնը գցեց։ Դա հիշեցրեց նրան իր բարեկամներից մեկի վիճակը մի քանի ամիս առաջ, երբ նա, արդեն մահամերց և հաղորդությունն առած, ուզեցել էր տեսնվել Կոմսի հետ։ Մի քանի րոպե հետո միայն Դեքսուհին կարողացավ խոսել։ Նա նայեց Կոմսին, սակայն աչքերը մնացին մարած։ «Բաժանվենք, իմ սիրելի Կոմս», ասաց տիկինը թույլ, բայց լավ արտաբերված ձայնով, ու ջանալով քաղց էր դարձնել դա։ «Բաժանվենք, անհրաժեշտ է այդ. Երկինքը կարող է վկայել, որ 5 տարի է, ինչ իմ վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ անբասիր է եղել. Դուք ինձ տվիք փայլուն կեցություն այն ձանձրույթի փոխարեն, որով համակված կլիներ իմ տխուր վիճակը Գրիանտայի դղյակում. Եթե դուք չլինեիք, ես մի քանի տարի ավելի շուտ կհասնեի ծերության. Իմ կողմից ես ունեցել եմ միայն մի մտահոգություն. այնպես անել, որ դուք երջանիկ լինեք. Ձեզ սիրելուց է, որ առաջարկում եմ բաժանվել, փոխադարձ հոժարությամբ, ինչպես կասեին Ֆրանսիայում»։ Կոմսը չէր հասկանում։ Դեքսուհին ստիպված եղավ մի քանի անգամ կրկնել։ Մինիստրը մեռելի պես գունատվեց և ծունկ չոքելով նրա մահճակալի առաջ, ասաց այն ամենը, ինչ խոր զարմանքը, ապա նաև սաստիկ հուսահատությունը կարող են ներշնչել բուռն կերպով սիրահարված խելացի մարդուն։ Ամեն ռոպեն ասում էր, թե հրաժարական կտա ու կհետևի իր բարեկամուհուն, պարմից 1000 լիո հեռու որևէ տեղ։ «Դուք համարձակվում եք առաջարկել ինձ մեկնել, երբ Ֆաբրիչոն այստեղ է», գոչեց վերջապես Դեքսուհին կիսով չափ բարձրանալով։ Բայց երբ նկատեց, որ Ֆաբրիչոյի անունը ցավագին տպավորություն է գործում, նա մի պահ հանգստանալուց հետո և Կոմսի ձեռքը թեթև սեղմելով ավելացրեց. «Ոչ, սիրելի բարեկամ, ես չեմ ասի, թե ձեզ սիրել եմ այն կրքով և այն հափշտակությամբ, որն այլևս չեմ զգում, ինչպես թվում է ինձ 30 տարեկանից հետո. Այնինչ ես արդեն շատ եմ հեռացել այդ հասակից. Ձեզ ասած կլինեն, թե ես սիրում էի Ֆաբրիչոին, որովհետև գիտեմ, այդպիսի խոսքեր եղել են այդ չար արքունիքում»։ Նրա աչքերն առաջին անգամ փայլեցին այդ խոսակցության ընթացքում, չար բառն արտասանելիս։ «Երթվում եմ Աստծու առաջ և Ֆաբրիչոյի արևով, որ երբեք մեր, նրա ու իմ միջև տեղի չի ունեցել ամենա աննշան բան, որից անախորժություն զգար մի երրորդ անձի աչքը. Ես չեմ ասի նաև, որ սիրում եմ նրան ճիշտ այնպես, ինչպես քույրը կսիրեր. Սիրում եմ նրան բնաստով, եթե կարելի է այդպես ասել. Ես սիրում եմ նրա քաջությունը, այնքան պարզ ու այնքան կատարյալ, որ կարելի է ասել, թե ինքը չի նկատում դա. Հիշում եմ, այս հիացմունքը սկսվեց այն ժամանակ, երբ նա վերադարձավ Վաթերլոոից. Չնայած 17 տարեկան հասակին, դեռևս երեխա էր. Խիստ անհանգստանում էր, թե իսկապես ինքը մասնակցել էր ճակատամարտին. Եվ եթե այո, ապա կարող էր ասել, թե ինքն էլ էր կռվել. Նա, որ չէր գրոհել թշնամու ոչ մի մարդկոցի ու ոչ մի զորասյան վրա. Ահա այս կարևոր նյութի շուրջ ունեցած մեր լուրջ վիճաբանությունների ընթացքում էր, ես սկսեցի նրա մեջ տեսնել կատարյալ մի հրապույր. Նրա վեհ հոգին հայտնվում էր ինձ. Եթե նրա տեղը լավ կրթված մի ուրիշ երիտասարդ լիներ, խելացիորեն հորինված ինչ-որ ստեր չէր հրամցնի. Մի խոսքով, երբ նա երջանիկ չէ, ես էլ չեմ կարող երջանիկ լինել. Ահա մի խոսք, որը պատկերում է իմ սրտի վիճակը. Եթե դա ճշմարտությունը չէ, գոնե այն է, ինչ ես տեսնում եմ այնտեղ։